Laun batean abiatuko da, aurtengo, bertsolari txapeketa nagusia, 2022 untakoa, berez, 2021 egin behar zena, baina denok dakigunarengatik gibelatu zena. Laun batean hasi eta abenduaren 18 arte saio haunitz izanen dira Euskal Herrian barna, eta tartean gaiartzaile, epaile eta bertsolari desente hariko dira lanean. Tartean, gure eskualdeko bertsolari bakarra, Xabier Silveira, egunon.
Iepa, egunon.
Bueno, ez da zure lemiziko parte hartzea, ja bortzgarrena.
Bai, bortzgarrena da, baino ni naizen honen lemiziko parte hartzea bai dela. Azken aldiz 2013an atera nintzen, baina noski orduan oraindik ez nintzen orain naizen hau. Orduan, ba, oroitzapen pila ditu gordeak, baina bai badut sentsazio berezi bat zeinak erraten dian lehenbiziko aldiz egingo dugun hau alik eta hauekin egin behar genukela.
Hoi da, orduan, bueno, lehenbiziko aldia balitz bezala, baina, bueno, bai, bizitako bai, esperientziarek.
Suposatzeu, kanpotik begira zaudeten entzat, balitz bezala izango dela, niretzat lehenbiziko aldiz.
Ba, izan ere, bueno, entzulek, doike, gehienek, edo denek ezagutuko dute, Xabier Silveira edo ezagutuko zuten. Xabier Silveira ura, Nafarroan zazpi aldiz, txapeldun izan dakoa, ornein zinetik ere, Euskal Herriko eskolartekoa ere irabazi zuena, oia aintzineko mendean izan zen, Euskal Herriko txapelketan ere, lau aldiz kantatutakoa, eta aipatu bezala 2013an azken aldiz, Nafarroko azken txapela ere orduan lortu zenuen edo zuen, baina gero, bai izan dela aldaketa bat, ez? Plazatik kanpo ibili zinen, txapeketatik kanpo ere bai, biztan da, hainbat urtez, eta ez dakit duela bi urte eskas edo, ez? Berriz itzuli zinen edo hasi zinen, plazaz plaza.
Bai, resurrekzia izan zen dela bi urte eta zerbait, eta hasieran pandemia aurreko mundu aretan gauza nola funtzionatzen zuten gutxi beti ezautzen nun, erabaki nun berriz hastia eta pentsatu nitun urratsak emanez, hasiera hori gauzatzen hasi zen, baino gero zuk aurkezpena eran duzun bezala, denok dakigun hori etorri zenean, saioak eten ziren erabat, eta ez dakit nola hain denbora gutxian, ez dakit nola den posible, baino bertze bizitzaren esparru gehienetan eman den bezala, bertsolaritzan ere dena hankaz goiti jarri zen, edo norbaitek jarri nahi izan zuen. Kontua da, ba, azaroan bukatu zen Nafarroko txapelketa, eta ordutik ona apenas saiorik egin ahal izan dut, eta egin ditudanak besta giroko saioak izan dire, edo afarik, bertxopoteak, edo formato horretan, ez? Orduan, pues, ez dakit, aina aspaldiko zerbait, jarraitzen ari naizela, horregatik eraten dizun lehen lehenbiziko aldia zela, hori bai ez duala lortu konektatzea eran ezagun, orain izan beharko nukeen eta izan nahi duten bertsolaria eta izan nintzena mundua bera erabat desberdina denez, niretzat zer erranik ez, ba horregatik sentitzen dut 20 urteekin aritzen nintzenean sentitzen haren antzeko rollo hau.
Bistan da, mundua aldatu da, zure bertso bizitza ere bai, edo bueno, zerotik hasi, eta txapelketa aipatu duzu, txapelketatik onat, ia saiori gabe, bueno, harrigarria egiten zaigu, egiarran, Nafarroan ba, zazpi txapel lortu duen bakarra Xabier Silveira izan da, berriz ere plazara itzuli, txapelketa ona, egin arrasona, erranen dugu, eta horren ondotik saiorik ez izatea harrigarria egiten zaigu, badakizu arrazoia zein izan daiteke?
Noski eta hemen batean ere ulertzeko kapasa naiz, jendeari etzaio gustatzen aditu nahi ez duena aditu behar izatea. Gehiago jende hori bizi bada herritarrek ez ezagutzetik beraiek egiten eta egiten ez dituzten gauzak. Ordun pues ez nabarritzen gaur egun saioen 180 instituzioek subentzionatuak izaten dira eta 180 zuzenki kargu politikoek ardura kulturala dutenek antolatzen dituzten saioak izanik ni isilik mantentzea, ni beraietako bat banintz berdina ingo nuke. Bai, hemen agerian gelditzen dena da, pandemia eta gero ezin izan dela, ordura arte zegon, bertso saioak herrikoiki antolatzeko ohitura. Orain dela 3-4 urte arte, edozein asteburutarako agenda irakurtzen zenun eta bi edo hiru jaialdi egongo ziren eta bertze saio guzik izaten ziren bertso poteoa, bertso afaria, gaztetxetan saioak zeuden, herri ekimen edozein zela eta antolatzen zen saio bat eta bertsolari haunitzez gehiago kantatzen zuten plazetan. Gaur egun errango nuke 8-10 bat dabiltzala eta gerota gehiago jartzen ari dagoan bertako norbaite kantatzea saio horretan, eta hemen parentesi txiki batekin Nafarroan ikasi beharko genuke horretaz, Nafarroan norbait famatu xamarra egiten den arte, ez da bere herrian ere kantatzen ibiltzen al, ez diotelako deitzen, bino Euskal Herriko bertzelekutan, ja pasatzen ari dena da, bizpairuri ordaintzen diete, pues katxe altueneko bertsolariei eta bertze bat edo bi herri hortako gazteak izate dire. Ta ordun, pues ni bezela igual arrazoi ez berdinengatik, baino ni bezela badakit bertsolari pila bat daudela. Inoiz baino overbooking handiagoa dago bertsolarien artean saio eskaxagatik. Naiz ta gero elkarteak saldu nahi izan estadistika batzuk eta zenbaki batzuk erakutsita, bertsolaritzari ez diola eragin pandemiak, ez, baina nik uste dut uzian utzi dutela.
Bai, ez, horre bertsolari haunitz bada, anitzak ere bai, baina aipatu duzuna, ez, bai, sensazioi badela batzuk, leku guzietan edo gehienetan daudela, izen gutxi batzuk, baina gero bertze txapelketaz kanpo, erranai baita, bertsolari haunitz, ez, badaudean eta hemen, eta gero ez da saiorik beraien dako, ez, eta txapelketan ikusten ditugu batzuk bakarrik, ez?
Pues bai, bai, eta lehen kasu bakan batzuk izaten ziren horiek, eta bain justo inbertitu da joera, eta liburuzka, txapelketako liburuzka bilatzen hasten bagara, konturatuko gara, pues hor daudenetako 4 edo 5 ibiltzen direla, eta bertze gehienak, nahiz da izautzen ditugun bertsozale gehienek, pues ez dute azken bilabetetan saio bat edo bisaio baino gehiago egin, ez? Lehen Euskal Herriko txapelketako maila edo 30-40 bertsolariko talde bat egoten zelarik, gutxienez astean behin saio bat iten zuna. Horrek mantendu arazten du bertsolariak forman eta eraberean plaza. Zeba bertso honaen eredu azken finin ari dena bihurtzen da 6-8 horiek kantatzen dutena. Hoien imitatzaile ahitz ona ez bazara, ja bertsolaria zarenik ere zalantzan jartzera nioin kostienteki.
Dudik gabe, plaza beharrezkoa du bertsolariak eta bertsolaritzak ere bai, baino ba, joera aldaketa bat sumatzen duzu, ez? Azken bi urte hoketan.
Bai, eta nik uste dut nahiko objetiboa dela. Ez da hemen ingurun gertatzen den zerbait, edo uste dut orokorra dela, eta bertso mundutik ere erruzati bat behintzat pues mai gainean geronik jarria dugula, ez? Bertsolaria beti ohitua dago dei diezaioten eta denek bertze guzia egitera, eta bera 5 minutu lehen iristen da, kantatzen du, joaten da. Eta osolako beretan agerian gelditzen da, iniziatiba pertsonalak edo taldekoak bada ere, egoera biziarazten haunitz lagundu dezaketela. Inork egiten ez badu, noski, bizitzearen kontrako efektua eragiten diogu.
Bai, ez, garai batean ere izan ziren, alako ekimenak, ez, bertsolarietatik
sorturikoak, azken urteoketan ere, bueno, egin dira fusioak edo kontu desberdinak ere, horren falta ere, bada,
baino hain eskasi egoeran pasatzen da ere edozein gauza salgarria bihurtzen dela. Orduan ez da unitz aurreratzen adornotarako balio duen zerbait kanal beretatik komerzializatzen saiatzen ibilita. Azken finen, euskara edo kulturteknikariek bakoitza bere baian antolatzen ditu X ekimen bere lana justifikatzeko, eta pues, ezin ditu astero gauza berdina jarri, bariatu behar du, bialtze izkiguten agenda horietan ematen du, ekitaldi ugaritasuna eta eta abundantzia dagola, baino zein eritzaio pasatzen azte bururo deus ez dagoenaren sentsazioa izatea. Hauain bestak bukatzen ari direla, pues bertze behatzi jabete onbarko gara pensatzen, jode, ez dago deus. Eta egoten altzen, lehen bazegon. Ez badago deus da, norbaitek erabaki dulako, tokatzen zaiguna dela deus.
Bueno, deusen gainetik dago, asteburuan
abiatuko den txapelketa, txapelketara itzuliz, izan ere, bueno, txapelketan bai, zuk eta bertzeain bat bertsolarik izanen duzue kantatzeko aukera baino, tira, lortutako, erdietxitako txartel bati esker, eta aurten, ba, 42 bertsolari, azken urteoketan bezalaxe, tartean, ba, veteranoak, gazteagoak, ba, ez gazte, ez veterano diren hoiek, txapelketa ospatu edo jokatu egiten da, Xabi?
Ni ez ditut inetxi josteta kontu hoiek, ez? Apena sinor joaten da txapelketara, euneko egun ziur biharamunean emaitza dena dela ere, ez diola eragingo bere egoera animikoan. Osea, denak joaten gara apostu handi batera doanaren txiparekin, nahiz eta gero mikrofono baten antzinin tarrimatu behar izan gabe, pues bakoitza geratu aldu nahi duna. Baino lehiakortasuna txapelketa guztietan dago, baino gehien bat Euskal Herriko txapelketan. bertso zale haunitz hurbiltzen delako, bertso mundua den zera hortako parte guzik, saio guztitan daudelako, grabatua gelditu behar dena hori delako, eta uste dut ere, oinarri-oinarrian, bertsolario badakigulako ia ezinezkoa dela epaitzea bertsoak zenbakiekin. Ordun dena marketing operazio txiki, 42 marketing operazio txiki kasu honetan, zein baino zein, lehiatzen dire hor, ea zeinek saltzen duen bere produktua hobe. Zein ordaintzen zaion gehiago, ordainketa hori puntotan egiten da, eta emaitzak hortik etortzen dire, ordun. Bai, ondokoa ez da aurkaria, baizik bertso laguna, baina bai, pues hitz polita dira, bertsolaria gara, zerbait baldin badakigu hitzekin jolasten da.
Bueno, ba, jolasteko prest ikusten dugu parez pare marketing produktu berria, gainera, lehenbiziko aldiz, ba, erakusle joan ikusteko eta entzuteko aukera izan duguna, nola llegatzen da, Xabi Silveira txapelketontara?
Pues, aspaldi zai nengoenaren sentsazioarekin azteko, zeba erabakin nunetik berriz aztea, pues hori, bi urte pasa dire, gero hemen bastango bertso eskolako gazteekin trato bat bezala inun, beraiek txapelketara animatzeko, eta horren oinarria beti izan zen Nafarroko txapelketara bueltatzekotan Euskal Herrikoan parte hartzeko helburu bakarrarekin. Sailkatzeko modu bakarra hori dago, ez dire goten bertze kanporak eta ez dago bertze modurik, herrialdeko txapelketak bakarri balio dute sailkatzeko. Ta bueno, pues beraiek beraien partea jarri zuten, ta nineria, eta gero emaitza, pues, hobea izaten altzen, baina, bueno, bakarrik lortu nun nik proposatuta geneuzkan helburu horietan beria betetzia. Uain haietu dela, pues, nahiago konituzke iru hilabete gehiago zai egoteko banitu, baina olako gauzetan beti izaten da azkenean aurreko garaia luzeagoa eta zailagoa eramaten. Behin gudua azten denean errandezagun, ja, gauza guzioi desagertze dire burutik, eta egin behar izaten da hor, eta momentu horretan, pues hilabete guzioietan imaginatu duzuna. Ez dakit zenbateraino eragiten aldiaten, pues bertxotatik kanpo pasatzen zaizkigun gauzak, zera bertxolarik zoritxarrez badugu egitazko bizi bat, bizitza bat, ez dena Fernando Amezketarra edo Txirritaren marrazki bizidunetan ikusten dena bezala, eta hor duen, pues, suposatze dut gauzaiek eragiteko arriskoa ere dagola. Baina, bueno, niretzat bertxolaritza beti nahiko droga fuerte izan da, eta beti lortu dut berari esker errealitatetik urrundu alizatea. Espero dut ontan ere laguntzea.
Bueno, aipatu duzu, zure lehenbiziko aldia dela, zu zarenetik. Behar bada, zuri horrek presioa kentzen datzu, edo jendeak, ba, lehenagoko Silveira ere ezagutu zuen, ez? Eta bere historia, bere lorpenak ere ezagunak ditu, horrek presio bat eragiten du kanpotik edo ez duzula ikusten?
Nik ez, Nafarroko txapelketan bai sentitzen un presio modu hori. Lortu behar nuenarekiko baino gehiago, minimo batzuk bete beharraren sentsazioa bezala, ez? Izan nintzen ez ura, orain ezin dut ez izan. Balio izan zian sendatzeko, hori den gaixotasun mentalaz, egunero garelako persona berri bat, atzo gaurko eguna ez bizi izanak ja matematikoki hori horrela bihurtzen du. Eta egia erratean nahi bazu, une urbileko entzat, ulertzen igual zaila izango denaren, osea, ni nire bizitza bideratua dut ja presio horiek pairatu behar izan gabe bertsolari izan ahal izateko. Saiorik ez dut izan orain arte aurten, ordun etzaidana gertatuko da saioak galtzea azkena gelditzea gati saio horretan. Ez dut aspiratzen saioak lortzera hor lemizikoa gelditzea gati. Gehio da amets bat betetzeko aukeraren atea ireki zait, eta zergatik naiz pasillo horretan sartuko. Ez dudalako ikusten argirik beste aldean, edo ez dakitelako zenbagarren atean atera behar duten. Ez da problema bat. Orduan, hasieran erran duzu Euskal Herriko Eskolarteko txapelduna izan nintzela, Nafar bakarra naiz, naiz eta lezakan bagauden bi. Baino, nik urte ura oroitzen dut Maialen bigarren gelditu zen urtea bezala. Eta orduan gertatu zen, eta niri gauza arraroak eta bitxia gertatzen zaizkit bizitzan, eta pentsatu nahi dut aurten ere olako erokeriren bat pasa beharko zaidala. Zergatik ez amestu Navarraren angertatuko dela erokeri horren sumuna. Ez bada gertatzen ez dute zer galtzen, eta egiten badut, pues, posteko bertzea arrazoi bat gehiago izango dut, eta bertsolaritzan aportatu nahi dutena, aportatu alizateko, gelditzen zaiten manera bakarra, pues, nire eskutan egongo da, eta bertzela renditu beharko naiz, eta hil beharko dut, 50 urte barru, ikusiz, zer gertatu den bertsolaritzarekin, desagertzeraino kakazteko. Baina, bueno, hau dena ja datorren urtarriletik aurrerako kontua dira.
Bai, izan ere, Navarraren aipatu duzu, eta abenduaren 18an izanen da finala, aurten Nafarroan, bueno, leku ederra kantatzeko, ez?
Bai, 2013ko txapelketa izan zen azkena, neria eta aurrera inun, Navarrarena izan behar zelako finala, 2013an. Baino, claro, Nafarroan gaude eta aurrekontuak gero inoiz ez da iristen dirua eta beti behar da gehiago, behar da gehiago. Eta ez dagoenean gehiago, pues obra gelditzen dire. Eta ia 10 urte gerogo, pues, bai, Nafarroan izango da finala. Naiz eta, pues orain naizen honen begitatik, etzaidan hainbertzeko estatzen ikustea berriz ere Nafarroa erabiltzeko modu nahiko kutrille hori, ez? Finala Nafarroan jarri eta Nafarroko bertsolaritza apenas kontutan hartzen delarik, pues nahiko sarkastikoa iruditzen zait. Baina, bueno, ez naiz puntuak irabazten ari precisamente eta igual aldatuko dugu gaia.
Bueno, elmugak jartzen dire, helburuak jartzen dire, baino, haunitzetan ere erratzen da, elmugara ailegatzeko bidea dela, gehien betetzen duena.
Bai, hori erraten da. Kontua da, bide horretan egiten duzun esfortzuaren baitan, konformatzen zarela emaitza batekin edo ez. Orduan, ez dakit, bidean gaudela kontziente izanik, beti ere unean uneko gozo eta gaziak liseritzen ikastea ez da erresa, gehien bat beti direlako desberdinak eta detektatzea hutsa ja nahiko lana da. Orduan, ez dakit, ni konformatzen naiz, bidean ez sufritzearekin, eta gero emaitza saria bada hobe, eta zigorra bada, pues, korri egin, eta energia gehiagik gastatu ordez, konbentzitu nahan eburua, bai ez bidea dela plazerra, ez? Noski bertxotan ongi egiten duzunean, plazera ongi bat izaten dela, baina bertxotan ongi egin eta puntuak ez direnean aski, sufrimendua ere bikoitza izaten da. Sufrimendu hori ez pasatzeko, presnago plazerrari uko egiteko ere. Beti dago denbora plazerra lortzeko, bertxotan bezala, bizitzan, bertzea eta guzitan.
Bueno, ba, ikusiko dugu zer pasatzen den bideo hontan. Aurten aldaketarik ez dakit, alakorik erranen nuken, baina izen aldaketa bat izan du kartzelak, ez? Errate baterako Ganbara izena jarri diote, ez dakit, izen aldatu dute izana ez, zerbait aipatu nahiko zenuke?
Errango nuke txapelketa ere du hau, 82ko txapelketan jarri zela martxan, 40 urte, eta eske galderan zegoen erantzun, uste du. Eta aldatu dutena da kartzelako lana izan ordez, Ganbarako lana izatea. Ni Ganbara ezagutu dut baserrian bizirik, Ganbarak lotzen ditut baserriekin edo herrietan dauden etxeak, baina bizimodu zehatz bati lotuak, hain justu ere, bizimodu hori da bertsolaritzatik desterratu nahi izan dena kosta la kosta, bertsolari gehienek naturarekin eta gure bizitzeko moduarekin apenas dute ja kontaktorik, gai guztik bideratzen dire edo aktualitatea edo rollo akademikotatik eta gure bizimodu reala hirietatik kanpo aurkitu dezakeguna, ez da islatzen, baina bueno, hori, Ganbarako lana. Ganbarako lana kriston aportazioa da.
Bueno, lehen kartzelako lana zenean, Xabier Silverak ekarpen handiek ere egin izan ditu plazan, ariketa ederrekin, eta doinu ba, xarmantak ere plazaratu izan ditu.
Aurten, izanen dugu, alako berrikuntzekin edo gozatzeko aukerik?
Pues, doinua badut, baina ez dakitena da ausartuko naizen behintzat lehenengo saio honetan erabiltzen, motibo nagusia da, ez dudala eszenario batean inoiz erabili oraindik, kantatu txut bertso batzu bizpairu lagunen aurrean, entrenatzeko eta gelditzen garelako, baino baino egitura ere, osea da, banera txiki bat, 8 rima, baino 8ko txikiko neurrin, 7-6, egin nula ikusirik kanporaketa hontan, bakarri daudela 3 bertso 8ko nagusin, eta gero kartzela, barkatu, Ganbarako lan arte, dena neurri txikian da, 8ko txikia, 10ko txikia, eta 3 puntu erantzun, dena da 7-6, eta pues doin hori hortako prestatu nun, 7-6ko egitura hori lantzeko gehien bat, zan nahiko txertatu izaten dugu 18-8koa berez, baino, claro, ensaioak karteletan jartzen duen orduan egiten dituen antzerki konpainia, pues badakigu non bukatzen du. Rock taldeekin berdintzu eta bertsolariak beldurra dut bide beretik ezote garen joango esperimentuak egiten hasten garena justo egin behar ez diren egunetan. Horregatik, pues ez dakit. Segun nola haietzen nahi zen, Ganbarako lan horretara, pues arriesgatzekotan bai ibiliko dut hau, eta bertzela ibiliko dut azken alditan erabili duten pues eta haren zuetenetik izena dun doinua, zaitzaik kostatzen deus horretan kantatzea. Horrek ekartzen duna da, pues, prezio berean, nire bertso behinak ez dire doinu horretan izango ja. Baina, bueno, batzutan aski izaten da txarrak ez botatzearekin.
Bueno, ba, ikusiko dugu, entzunen dugu, hoi Arrasaten edo...
Saioren batean, lehenbiziko saio Arrasaten izanen da, igandean, atxaldeko bortzetan.
Ekiko puntxoara hasiko den. Horre hariko da Xabier Silveira, eta saioa Alkaiza, Mirena Muriza, Joanes Ilarregi, Iñaki Apalategi, eta Gorka Pagona Barraga izanen dituzu ondoan. Oholtzan, ez dakite zerbait gaineratu nahiko zenuken elkarrizketa akitzeko, Xabier?
Ez, Iruna far egoteaz aparte, txapelduna barne, bakarri komentatu Gasteizko jaietan Beloki txapelduna zelarik Goñik eskuz buruzburukoa nola jokatu zuen txapeldunaren kontra eta irabazi. Xorroxin irratian egonik, Mikel nola antzi, galdera horren antzinin. Pues, nik ere gaztetan batzutan besatzen nuzte, nik handitan nahiko nuke izan Goñi. Igual astelenean izango naiz.
Horren berri emanen dugu. Xabier Silveira, eskerrik asko eta animo.
Mi esker zuei.